Laŭ la donitaĵoj de la polaj hortikulturistoj, la importo de polaj pomoj el Belorusio en aŭgusto nunjare, kompare al la sama monato de la pasinta jaro, kreskis je 770%. Kai egalis al 2181 tunoj. La samrilata kresko en la sekva monato egalis al 115%, kio signifis importon de 2963 tunoj. Decida kresko de la eksporto de polaj pomoj al la eksteruniaj landoj okazis krome al Kazaĥio kaj Egiptio. Kompare al aŭgusto 2020, Pollando en augusto 2021 exportis al Kazaĥio je 1451 tunoj da pomoj pli. La exporto kresko en septembro 2021 kompare al septembro 2020 egalis al 647 tunoj. Tamen la plej granda importanto de pomoj el Pollando en la lastaj sezonoj fariĝis Egiptio. Se en la pasintiara augusto Egiption entute ne atingis polaj pomoj, en la nuniara augusto la exporto de polaj pomoj al ĉi tiu lando egalis al 3,4 mil tunoj. La kresko de pom-exporto inter septembroj de 2020 kaj 2021 estis triobla, kaj nuniare egalis al 15,9 mil tunoj.